Ashama arkafune da wattota fi daggefatota sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ni Washington DC ra kan sini da barsu qopi guya harra qibtata ebile kuda sagal barakuma la wadde mi lama kala kopsa Ethiopia timo ebile kuda tokko barakuma la mafi kuda afur qabate diatera kan sin ke tsumesu an bafkadu morodati qopi kenya harra ke setti gabasale imota addadara titiye fatan qamna gabasale kenya ndurati odu tudursa odu kan odu age siftumo tujube urati kan sidadbe
Akamultan odun galgala kanaf qamnu kuno lola kaba Ethiopia tkay tan suran hoteloni cufamani turan gutumman banamusani presidentin walda hotelo tafinfinne adde astes salamon radio sagale america fipsaniru hata umale angonni hotelon nangito ko ichi sajajjabe sujechuran qeqani jiran garelen mirganama adunya rehdu daldalawon qabeenya dalattota tigray cufu akadabu motumma gafata jirajechuran kennedy abata gabasera Nanno wal waran sake sata ani kanden qormata kutaa kun alam maffa fudataniif qabti university san sciences kanen nergan barattoni kutaa kun alama barattota barakuma alama afqada afur qormata tiyatan walin akka qormata fudatan murtaay jira ministeri barnota Ethiopia bulchawon wajirale barnota nanof magalale walin tawudan harabsa sabay mamotummaaf kenen qabti university akka senaniif kanadura kenamen barattota university senanin al kanneen naannoo walitti bu'insa keessa jiran barattoonni itti dabalaa akka seenan beeksisee jira. Dhimma isaa hordofaa akka ture mana maree bakka bu'ootaatti koree dhaabbataan kan dhimmootii misooma qabeenya namaa hojiitti bobbaasuuf teeknooloojii akkasumas waaltaan oliyyannoo uummataa dhaggeeffatu tarkaanfii ministeerichaatti gammadee jira. Ministeerri barnootaa ibsa har'a kenneen qormaata kutaa 12ffaa kan bara 2013 bayiisaa laalchisee komee dhiyaatan ittiin ka'umsa godhachuudhaan tarkaanfii fudhate beeksiseera. Bayin qormaata naannolee irra jireessaa gad xiqqaachuunsaa mul'achuusaaf ministeerri barnootaa filmaata jiru ilaaluun hojjechuusaa ibsa sanarratti tuqamee jira. Naannoo wal waraansa keessa turan kanneen jedhamaniif dhimmi isaanii addatti akka ilaalamu gaaffii kadheessan naannoo Amaaraa, Affaar, Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa ta'uu ministeerichi beeksisee jira. Waggoota walitti aanan darbaniif bulchiinsa qormaata biyyoolessaa waliin rakkoolee wal qabatan ilaalchisee furmaata kennuuf kana booda qormaanni teknoolojii dijitaaliin akka kennamu yaalii gochaa ka jiru ta'uu kan ibsa ministeerri barnootaa kun mijachuu baatellee qormaanni akka kana dura manneen barnootaa naannootti kennamuun hafee waaltaalee federaalaa keessatti ka kennaman ta'uu ibsisuun tuqee jira. Konkolaattonni gargaarsaa 50 midhaan nyaataaf gargaarsa namoomaa akkasumas boba'aa fe'atan jimaata darbe maqalee seenuun ibsamee jira. Konkolaattonni kun midhaan gargaarsaa toonii 1,000 hedamu kan fe'atan yoo ta'u kunis namoota 43 midhaan nyaataa gahaa akkasumas meeshaalee eegumsa fayyaa nyaata madaalamaa bishaaniif meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan toonii 700 fe'uun gamasitti imaluu isaanii dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefanii Dujaariik ibsanii jiru. Konkolaataan boba'aa liitira 100,115 fe'ate illee ergamuun ibsameera. Haa ta'u malee kunis baatii 3 walakkaadhaaf lafoodhaan gargaarsituun ergamin ture erga ebila tokko as konkolaataa gargaarsaa ergame isa jalqabaati. Haa ta'u malee fedhii namoomaa gamasii guutuuf gargaarsaaf boba'aan itti dabalaa akka barbaachisu ta'u tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Konkolaattonni gargaarsatti dabalaa samaraarraa gara maqaleetti maluuf qophaa'anii jiru. Dujaarikitti dabaluudhaan akka jedhanitti gargaarsitti dabalaa haala amansiisaa ta'een hatattamaan lammiiwwan Tigraay, Amaaraaf Affaar keessaa kanneen miidhaan irra gahe akka dhaqqabu yeroo yerootis akka ergaman gochuuf qaama mara waliin wal quunnamuu itti fufnaa jedhaniiru. Gareen shoror keessaa Al-Shabaab wixata kaleessaa bakka walga'ii paarlaamaa Somaaliyaa geggeeffamutti haleellaa raawwate yoo xiqqaate namoota 6 miidhaa geessiseef itti gaafatama fudhadheera jechuusaa Ahmed Mohammed gabaasee jira. Miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa haaraa filataman innaa wixata kaleessaa haleellaan mortaaraa sun raawwatame afyaa'ii filachuuf jecha walga'anii turan. Miseensonni paarlaamaaf kaadhimamaan pirezidaantii Ahmeddiin Abdushaakur Warsaamee fuula feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti dhukaasa marsaa hedduu dhukaafameen waardiyyaalee isaanii lama dabalatee namoonni hedduun madaa'aniiru. Gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxansuudhaan haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Waajjirri muummicha ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hussein Roblee haleellaa gocha shoror keessummaattiin jedhan sana balaaleffatanii jiru. Somaaliyaa keessatti filannoo kallattiin hin ta'in geggeeffamee xumuraa kan jiru paarlaamaa sodaachisuuf kan geggeessame gocha lundhaatii ittiin jechuudhaan ibsanii jiran. Roobleen tattaafii miseensonni paarlaamaa filannoo sana saffisuuf taasisan galateeffataniiru. Haleellaa wixata sana dura seeratumtoonni sun aafiyaa imana maree olaanuu ebila 26 akka filatamuuf kan isa gadaanuu immoo guyyaa ittaanu akka filatamuuf sagalee guutuudhaan murteessanii jiran. Filannoon kallattiin hin ta'in kan Soomaaliyaa sababaa falmii siyaasaa muummicha ministeeraa of pirezidaant Mohaammed Abdullaahii Mohaammed Farmaajoo gidduu tureen kan ka'e baatilee hedduuf booda tarkifate. Farmaajoon yeroo aangoo isaanii dheeressuu kan barbaadan yoo ta'u garuu dhiibbaa sadarkaa addunyaaf biyya keessaan danqaman. Gareen Al-Shabaab sabatiinsi siyaasaa dhabamuu isaatti fayyadamuudhaan humnoota nageegdota Soomaaliyaaf namoota siyaasaa irratti walitti aansuun haleellaa lubbuu galaafate raawwataa ture. Seeratumtoonni Soomaaliyaa hanga jalqaba baatii caamsaatti pirezidaantii ittaan filatu jedhame eegama. Waraanni Afrikaa kibbaa naannolee balaa lolaan miidhaman keessatti hubsaaf bishaan adda citee ture bakkatti deebisuuf akkasumas hojii dandammachiisuu deeggaruuf jecha loltoota 10,000 bobbaasuu isaa beeksiseera. Balaa lolaa kutaalee biyyattii gama bahaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii 440 ol ta'ee jira. Xumura torbanii bokkaan deebi'ee roobe tattaaffii baraarsaa ka danqe yoo ta'u yoo xiqqaate garee baraarsaa keessaa nama tokko galaafatee jira jechuudhaan Liindaa Giftaash Durban Afrikaa kibbaarraa gabaasteetti. Aangawoonni akka jedhanitti balaa lolaa torban darbe mudateen kanneen miidhaan irra ga'e lubbuu oolchuuf garee barbaachaaf baraarsaa 14 buufata xayyaara Durbaan Virjiiniyaa irraa ka'anii gamasitti qajeelanii jiran. Durbaan Konyaa KwaZulu Natal keessaa kan akkaan dhahame ta'uun illee ibsamee jira. Travis Tower daayirektara dhaaba tola ooltotaa ka lubbuu baraarsa Afrikaa kibbaaf hojii baraarsaa kana ka deeggaraa turan. Waa'ee hojjettuu garee baraarsaa Sareeshii waliin utuu laga Nisunduuzii keessaa nama oolchuuf barbaadaa turte liqimfamte raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
The more water that's falling, the heavier the ground becomes, which causes more mudslides, which makes it a lot more dangerous.
Akkuma roobi dabalaa deemeen lafti jiidhaa deemee dhoqqeen heddumatee mucucaachuudhaa fi sababaate. Sun immoo nuyif balaa guddaadha. Nama qaama garee sanaate dhabuun hunda keenya irraan dhiibbaa geessise. Miseensa nu duraa du'etti hundumti keenya ni siqna. Kun immoo dhugumatti ilaalcha hojii baraarsaaf jiru jijjiira.
Kan daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Gareen riphxee loltoota Hawtii Yemen ijoollee loltummaa irraa walaba akka ta'an gochuuf walii galuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Warreen Hawtii kan tokkummaan mootummootaa karoora hojiitti hiikuu ittiin jedheef ijoollee walitti bu'iinsa waraanaa keessatti loltummaaf filachuuf ajjeesuu dhaabuu akkasumas manneen barnootaaf hospitaalota haleeluu irraa akka of qusatu waliigaltee mallatteessee jira. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti gareen riphee lolaa kun ijoollee adda baasuudhaan baatilee 6 keessatti gallakkisuuf cicha qabaachuusaa beeksiseera. Wal waraansa waggoota 7 ture keessatti ijoolleen kumaan lakkaa'aman lola keessatti hirmaataniiru. Warreen Hawtii waliigaltee sana karoora ijoolleef eegumsa gochuu ittiin jedhan tokkummaan mootummootaa akka jedhetti bara 2014 qabee galmeelee mallatteeffaman irratti mootummaan beekannaa sadarkaa addunyaa qabu kan Yemen waadaa walfakkaataa seenee jira. Raashaan Yukireen gama bahaa qabachuuf haleellaa jalqabuu isheef haleellaan misaayilaa Raashaa magaalaa gama dhihaa Liviiv haleeluudhaan yoo xiqqaate namoota 7 galaafachuu Yukireen beeksiftee jirti. Pireezidaantiin Yukireen Voloodimiir Zelenskii sochii boodana Raashaan itti jirtu ilaalchisuudhaan wixata kaleessaa ibsa viidiyoodhaan kennanii jiru.
Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії.
Амма лолтонні Раша єро дера авкамані тукопа туран Донбас рати лола гаггеса жалкамані ру. Раян ворана Раша гудданса амма халилла крарати фулле фатеджра. Лолтонні Раша хагами гамаситті бобба аніси ni lolla ofirraa ni ittisna kan ammoo guyyaa guyyaadhaan itti fufna. Yukireeniin dabarsine hin kenninu qaama biyya keenya keessatti hin barbaannu.
Naannoon Donbaas, Luhaanskiif, Doneetsk kunyaalee lamaan kan hangi tokko adda baatota Raashaan qabamaniif magaalaa andaara galaanaa Mariupool kibbaa ofitti hammata. Raashaan naannoo sana to'achuun kan bara 2021 qabatte dugdee naannoo odola Kiriimiyaa akka to'attu taasisaa oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti dabarra. Lammiwwan Itiyoophiyaa dhalattoota naannoo Tigraay 1,300 ta'anii naannoo Affaarii fi Finfinnee keessaa qabamanii bulchiinsa naannoo Kibbaa godina Hadiyyaa Mooraa Yuunivarsiitii Waachaamoo keessatti hidhamanii turanii gadi lakkisamaa jiru. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigraay irraa Gabree Gabramadiin namoonni haasofsiise akka jedhanitti haalli isaan ji'oottan sagalee fi keessa turanii hedduu rakkisaadha. Sababni isaan ittiin hidhamanii akka itti hin himamnee fi mana murtiittis akka hin dhiyaanne dubbataniiru jaallanneen gabaasa kana akka taanutti qindeessiteetti.
Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa yookaan konistiraakshinii irratti mindeeffamee hojjetaa akka turee fi umriin isaa 36 ta'uu kan dubbatu Marasaa Abbaadii boqonnaa irratti jiruu sababaa hin beekamneen buufata sakattaa Afaar miillee irratti namoota ka biraarraa adda baasanii walitti qabanii nu fudhatan jedheera.
Kaayyu shuguru manaa yeroo xayyaqnaa yommuu nagurnaa ka'anu awwaalatti reetiifti bara saxgarnaa makiinaa wajjin.
Maaliif nuyitu jennee gaafannaan oomaa nutti ni gammoojjii keessatti guyyaa sadii konkolaataa keessa eegan tursiisanii booda Affaar keessaa bakkawwan adda addaarraa walitti nu qabanii konkolaattota sagaleen bulchiisa Kibbaa godinaa Hadiyyaa magaalaa Shoonee keessa kan jiru damee qorannoo qonnaa kan yuunivarsiitii Waachaamootti adoolessa 12 bara 2013 kaasee hanga bitootessa 4 bara 2014 nu tursiisanii sana booda gara Finfinnee nu fidan.
Eegumsa jalatti gara Finfinneetti kan isaan fidan poolisoota federaalaa hidhaa keessatti isaan eegaa turan akka ta'an dubbate. Hidhaa baatii sagalii booda hiikamuu isaanii kan dubbatan hidhamtoonni kun lafti itti hidhamanii turan bosonaan marfamaa fi namni nama dubbisu tokkollee akka hin turre dubbatu. Jalqaba konkolaataa sagaliin marsaa lammataatti immoo konkolaataa 10 kanneen fe'amanii fi daa'immanii fi dubartoonni kan keessa jiran namoonni 1,300 hidhaa keessa akka turan marasaan ni dubbata. Sababaan itti hidhamnes nutti himamuu baatus eenyummaa keenyaan ta'uu ni agarsiisaa jedhe.
Bakka gaafannaa maxxanaa Tigraay silaafuqonna Tigraayyaa tanaagartii silaafuqonna Gabrabizaabeer Gabramaariyaan.
Kan hidhaniif waraqaan eenyummaa keenyaa ka Tigraay waan ta'eef qofa kanuma afaan Tigraay waan dubbannuuf maqaan keenya Gabramaariyaam Gabrabizaabeer ka jiru waan ta'eef malee waan tokko nurratti hin argine. Autoobisii keessaa kanneen waraqaa eenyummaa Amaaraa Affaar qaban nurraa adda baasanii isaaniin konkolaataa biraan geggeessan. Dullaan nutumu ani dhalli namaa akkanatti gaafatumamu argeen beeku baay'ee nama gaddisiisa. Lubbuun namootaa darbuu dhiisuun isaayyuu gargaarsa waaqayyootiin malee reebichi isaanii hamaa ture.
Kanneen hidhaa keessa turan kana keessaa 130 dubartoota ta'uu fi dubartiin ulfaa fi kan daa'ima waggaa 2 qabanis haadholiin keessa akka jiran ibsameera. Hilfii Asaffaa Hadaraa Saawud Arabiyaa keessatti baatii 2 ega hidhamtee booda biyya isheetti deebite. Haalan waan isaa hin beekneen Itiyoophiyaa keessattis hidhaatu na eeggatee jette. Namoota biroo waliin Tigraay deemuuf gama Afaariin ituu deemaa jirru Samaraa keessatti adoolessa 5 bara 2013 humnootiin nageenyaa ishee fi hiriyoota ishee halkan lafa ciisanii jiranitti dammaqsuudhaan waraqaa eenyummaa fi bilbila harka isaanii butanii gara bulchiinsa naannoo Kibbaatti nu geessan jette. Dubartoonni 3 mana hidhaa keessatti da'uu isaanii 2 immoo da'umsatti dhiyaataniitu jiranii hidhaa ba'uu isaanii dubbatte. Haala mana hidhaa sana keessaa ennaa dubbattu.
Akkuma tokkodhee kun chigiri hundi humna walnama jimara. Bittuqaan naqanii beekamu ajjummaa ta'u seelanaa qabee. Bishuu biqiltuu biqiltuu.
Jalqaba isin rakkoo waan hin qabneef jecha ni baatuu nuun jechaa turanii garuu nutumuu jalqaban. Namoonni miliqanii badu dhiphuu fi dhukkuba keessa turre. Namni hedduun dhukkuba sombaan qabameera. Namni dhukkubsate yeroo deemee ilaalamu dhukkuba sombaatu si qabee jedhuun wallaansa fayyaa dhabuun dhiiraa fi dubartiin tokko du'aniiru. Bitootessa 4 bara 2014 lafatti hidhamanii turanirraa autoobisa 17 fe'anii ennaa nu baasan eessa akka nu geessan nutti himne. Dhumarratti buufata autoobisii Finfinnee naannoo Qaallittii jiruutti nu gadhiisan jedhu. Marasaan dhumarratti. Ummataaf dhaamsan qabaa jedha.
Abubakar Mota Asirnaa Zinaarnaa 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Wachamu keesat kanneen dhabnee turre 1,300 keessaa 1,000 ol kanneen ta'an Saudi Arabia irraa deebi'an. Biyyoormaa keessatti akkasitti dararamaa turanii biyyoofii keessatti akkas sennaa rakkatan uummanni maaliif sagalee isaan dhageessisu maal balleessan? Dula waraanaa keessatti utuu jeequu galaatuu dabarsuu meeshaatuu kennuu namni qabame hin jiru. Isaan kun namoota nagaa hojjetanii bulani.
Dhimma kana laalchisee deebii komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaa itti gaafatamaa quunnamtii komishinichaa komishinara komishinii poolisii federaalaa itti gaafatamaa quunnamtii kan komishina poolisii federaalaa dubbi himaa ministeera haqaaf kan bilbilame ta'us deebiin hin argamne. Amnesty International dabalatee kanneen mirga namoomaaf falman dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee fi naannolee kabiroo keessa walitti qabuun akka fedhanitti hidhaa akka jiran ibsaa turan. Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, The Netherlands, Biriteenii fi Ameerikaan ibsa baatii muddee darbe baasaniin mootummaan Itoophiyaa hidhaa eenyummaa hundee godhatee fi himannaan irratti hin dhiyaanne gaggeessaa jiraachuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii turan. Mootummaan Itoophiyaa garuu dhalattoota Tigraay ta'uu isaaniin kan hidhaman hin jiran jechaa akka ture waahilli keenya afaan Tigree Gabre Gabramadin gabaasee jira.
Warraaqsi dimokiraatawaa uummata gumus yookaan guhuudhiin dhukaasni humnootan mootummaa hidhattoota isaarratti banee ture sanbata darbee jalqabee dhaabbachuu isaa beeksiseera. Mootummaan naannoo Beenshaangul Gumuz immoo tarkaanfii seera kabachiisuu kana kan yeroodhaaf dhaabne adeemsa araaraa eegalamee jiru milkeessuudhaafi jedha. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa qaba.
Naannoo Beenishaangul godina Matakkal keessa hidhattoota socho'an irratti akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila tokko hanga eebila torbaatti dhukaasni nurratti banameera kan jedhanii turanis ta'u erga torban darbe guyyaa sanbataarraa jalqabee guyyoota darban afur keessatti sagalee dhukaasaa akka hin dhageenye dura ta'an warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz obbo Giraayin Guddataa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Gara nagaatti dhufaa jiru ta'ee maaliif akka dhukaasa dhaaban hin beekne qaama gararraati dhukaasni akka dhaabbatuuf ajajnis kennamee ta'uu mala. Erga sanbata xiqqaa darbee hangaarraatti dhukaasni baname hin jiru. Akka dhukaasni hin jirre hidhattootnis bilbilanii natti himanii jiru. Dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira. Jechuun dubbatan mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa ture mootummaa fi guhudeen jidduutti adeemsa araaraa jalqabe milkeessuuf tarkaanfichi dhaabbatee jedha. Hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Abayyana durumaanuu kan dhukaasni nurratti banameera jedhan mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa ture sababa isaan aggaammiiwwan haleellaa garaagaraa raawwataa turaniif jedhu. Nuti ammallee dhukaasa banuun hin barbaachisu jenna. Marii naga qabeessa barbaanna. Mootummaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Garuu bakka hundatti seera kabachiisuun immoo barbaachisaadha. Hanga hundi keenyayyuu dhimmi naannoo Beenishaangul nu ilaallataa jenneetti hidhattoota miliqanii haleellaa raawwatan irratti humni naga eegumsaa mootummaa humnootni naga eegumsaa mootummaa ittisuu qabu. Haa ta'u malee qaamolee gara nagaatti dhufaa jiran irratti dhukaasa tokko iyyuu hin bannu jechuun dubbatan. Godina Kaamaashii keessatti hidhattoota guudeeniif mootummaa jidduutti bifa aadaatiin araarri uumame kan milkaa'eef tattaaffii mootummaa fi geggeessitootni guudeen taasisanii jechuun dubbatu. Obbo Mallasan gama guudeeniin tajaajila geejjibaa dhabuurraan kan ka'e gara Matakkal deemuun akka isaan rakkise kan dura ta'an guudeen dubbataniif obbo Mallasan deebii qabu. Geggeessitootni guudeen araara Kaamaashiitti milkeessuudhaaf xiyyeeffannoo kennan Matakkalittis akkasuma xiyyeeffannoo kennuun isaanirraa barbaachisa. Qaamolee marii barbaadan kamii hojjinu mootummaan mari'achuudhaaf qophiidha. Naannawaa kanatti hanga dhukaasni tokkollee hin dhagahamnetti mootummaan bifa sirna isaa eeggateen araara guutuu ta'e taasisuudhaaf ni barbaada jechuun dubbatan. Obbo Giraayin gama isaaniitiin eegumsa humnootni mootummaa isaaniif taasisaniin itti aanaan isaanii obbo Darguu Faranj gara magaalaa Asoosaatti deemuu dubbatanii akkuma haalotni mijataniin isaaniif geggeessitootni guudeen kanneen biroos gara magaalaa Gilgal Balas bakka araritti adeemsifamutti akka deeman himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee mootummaarraa komii qabaachuu dubbatu obbo Giraanyi. Geggeessitootaa fi beektotni keenya Matakkaliif asoosaatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafannee jirra. Fakkeenyaaf miseensota koree giddugaleessaa keenya keessaa kan aanolee gubaa, manduraa fi bulan hanga har'aatti ni hiikamne. Yeroo gabaabaa keessatti araara geggeessuuf isaanillee hiikamuu qabu jechuun dubbatan obbo Mallasan komii obbo Giraanyiif deebii kennanii jiru. Seeraaf dambii isaa haala eeggateen hooggantootni guudeen kanneen biroo haalli isaan ittiin hiikamuu danda'an irrattis mari'achuun ni danda'ama. Yoo balleessaa raawwataniif ragaan argame immoo kanneen gaafatamuu danda'anis ni jiraatu jechuun dubbatan. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti waggoota sadan darbaniif haleellaa hidhattootni geggeessaa turaniin namootni hedduun ajjeefamanii jiru. Kan 1000 lakkaa'aman immoo manaa fi qe'ee isaanii dhiisanii buqqa'u namoota lubbuun olaniif ijaan argine jedhan irraa adda baasuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Araarrii fi mariin hidhattoota guudeeniif mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu dhabamuu nagaa naannoo Matakkal keessa yeroo dheeraadhaaf ture ni furaa jedhamee amanama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedha. Qophiin waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata kan jedhu waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu kuni dhimma maqaa moggaasii keessumaa immoo abbaa abaluu jedhu irratti waan jedhu qaba. Keessummaallee qopheessee jira. Itti aanees ni dhiyaata.
Oromoon dhala isaatiif isa guddifatuuf isa hammatee fi maqaa adda addaa baasa. Keessumaa maqaa abbaa abaluu jedhu namni tokko erga dhalatee guddatee booda akkamitti argatee ittiin waamamuu danda'a? Saba Oromoo bal'aa keessatti bakka adda addaatti akkamiin wal fakkaata? Eessatti immoo garagarummaa qaba? Bakka tokko tokkotti abbaa abaluu jechuun maqaa seeraan ittiin waamamanuudha. Kan warri namaaf kennu, kan hiriyaan, waarsaan, hawaasni namaaf kennullee ni jira. Fudhannaa baallii sirna gadaa gahuudhaan walqabatee maqaan abbaa abaluu jedhu namaaf hin kennama. Akka abbaa gadaa, abbaa duulaa, abbaa malkaa. Caalaan isaa immoo yommuu mucaa dhiiraa argatan ittiin waamamu. Bakka tokko tokkotti maqaa fardaatiin illee ni moggaafamu. Waa'ee kanarratti namootan beekumsaa fi itti dhiyeenya qabanii waliin haasa'uuf deemna. Kan guyyaa har'aa Gujiirraa eegalla. Keessummaan keenya waa'ee Gujii nutti himuuf deeman Dr. Ilfinee Uddeessaa Bariisooti. Godina Gujiitti dhalatanii guddatan. Yeroo ammaa biyya Ingiliiz magaalaa London keessa jiraatu. Barsiisaa yuunivarsitiiti. Gujiin akkaataa kamiin abbaa abaluu jedhee nama moggaasa? Gaaffii jedhuu fi bakka sadiitti qicanii deebii nuu laataniiru.
Lafa teenya gadiisan keessatti akka maqaan abbaa abaluu jedhan kun kennanuuni itti kaati ijoollee. Nama ijoollee uumatee ijoollee qabu maqaa ijoollee dhiiraatiini abbaa ebaluu jedhanii yaamani. Akkasiin dhufa karaan tokko isa kana. Karaan dhibiin ammoo nami gariin adoo ijoollee hin fuudhin bada ijoollee horatin jechuu kee fuudhee ijoollee adoo horatin sababa garaagaraatiin beekamaa ta'a. Fakkeenyaa fi ganni kegee jennaan duuluu jiraa duri. Nyaaphaa duulanii adama hojjiraa bineensa gugurdaa akka neenqaa akka gafarsaa warseessaa kana baayanii aa'uu jira. Yennaa baatee aatee janna jabaa teete nama haxxiyyaa teete nama gaaroo qabu tokko yoo teete biyyi si jaalatti. Hin jaalatti haga ati ilma uumattee maqaa ulfinnaa ka abbaa ebaluu jedha. Abbaa ebaluu jechuun kun ulfinna. Jadhisaniitii moti kasii kennamu sababa qabaatu qadda. Sababi kunii ilmee uumatiisa ka jenne kaani haqa achi geettuun duratti ammoo yoo beekamaa teete nami si jaalate biisu ulfeessite uuma ta'een ta'iiti. Dubbattee rakkoo hiikuu dandeette, dubbii qortee araara buusuu dandeette, gaafa aayii tokko ka'aatee waa hojii jabuu hojjatte, bineensa gugurdaa san dura dhaabattee waraana wanteeseetiin aatee maqaa guddaa waan jadduu waan jannummaa tokko ennaa hojjatte jette hari'aan teeti maqaa abbaa ibaluu jedhu sii kenniti. Sadaffaanii akkuma beekuu dandeettu baallii gad'aa keessa nami guddataa dhufa ganna fiitiin itti kaattee ijoollummaa teetirraa sadarkaa eegataa dhufte kuusa geettee kuusarraa yoo gara raabaa deemtu amma adaaltite nama guddaa ta'aa deemte jechuudha. Akkanuma deemte yoo raaba geettee maqibaasa jedhanii maqaa baasan jira. Maqaa baasan kanarra yoona namoota.
Eenyutu baasa maqaa kanala raabadoorii gaan jedhan eenyu ka maqaa baasaaf?
Mentoring yookiin ijoollee guddataa nama oli dhufu kana. Warra abbootiititti isaan gara galeeti barsiisaa hari'oota kanaan mari'ata maqaa fakkaatu baasaa fi warra dura jiru kanatti warra yuubaa yookiin warra gadooma irra keessaree warra muuxannoo qabu kana gara galee warra jalee ol dhufee isaa addee bu'u kaane isaanti maqaa kana qarqaaree baasa. Maqaa baasa kanarratti. Odeeffannoo kan qabu takka nama duruu maqaa qabu fakkeenyaaf akka hangafa siin jedhee kaan nami garii adoo dhufee gadaa kana maqaan abbaa ibaluu jedhamu kun adoon kenniniif hari'aan maqaa kenniteef jabuuf beekonsaan dhaggate fa jiraatu danda'a. Nama kanaa yoo fedhan maqaa haaraa baasuufi danda'anii yoo barbaachisaa ta'e immoo. Ebalu duruu maqaa qabaa jedhanii asirratti immoo maqaan isaanii eebbisaniif. Abbaa Daalachi yoo ta'ee dhufee jiraat amma asirratti baalli isaa geettee abbaa ebaluummaa ta'an yennaa geettu ta'ani haaraa baasuurra kama jabuuf qaruuf geettii fi jadduu fi taduraan dhaggate ta'a asii eebbisaniif maqaa isaanii qabatee itti deemuu danda'a waan jedhu harkaa qaba.
Hordoftoota keenya mariin maqaa moggaasii keessuma abbaa ebaluu jedhu kuni bakka biraatti immoo akkamitti ilaalamaa waan jedhu irratti marii itti fufu qabna yeroo biraa itti deebina kan har'aatii fi dooktar Ilfinee maqaa keessaniin hin galateeffanna isinillee nu wajjin turuu keessanii fi galataa qabdu fayyaa ta'a.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhamu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitaraa fi instagiraamii irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisa jirtutti gisti gamme piroodiyuusariin keenya Nibusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qopheessitoonni istuudiyoo 53 waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa nagaatti tolaas ni hin jennaa kan isin keessummeessaa turee bakka adeemu irraatti nagaatti bula.